prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu emisiju Prirodom do zdravlja. Danas ćemo nešto govoriti o jednoj vrlo aktualnoj temi, a to su biljni lekovi, odnosno lekovito bilje koje se može primjenjivati u trudnoći pod određenim uslovima. Već odavno upotreba lekova i različitih lekovitih preparata i biološki aktivni supstanci je jedno vrlo osjetljivo pitanje i kako za lekare, odnosno farmaceute, tako i za pacijenta, odnosno za žene koje u sebi nose nov život. Ono što je imperativ jeste da sredstvo koje se primenjuje, bez obzira da li u pitanju lek ili medicinsko sredstvo ili možda dijetetski suplement ili lekovita biljka, mora da ima dokazan korisni učinak, a još možda važnije dokaze o bezbednosti za majku i plod. Nažalost, kada pretražujemo danas savremenu literaturu i ostale izvore informacija, možemo da zapazimo da postoji vrlo ograničena količina informacija o neželjenim efektima i rizicima primjene lekovitog bilja i prirodnih proizvoda. I to je zaista jedan veliki problem, stvar je u tome da za istraživanje potrebno uložiti dosta novca i da jednostavno nije lako pronaći izvore i organizacije koje su spremne da to urade. Sa druge strane, samo lečenje je najstariji oblik lečenja gde pacijent ima značajnu aktivnu ulogu, ima ulogu i terapeuta i dijagnostičara. Samo lečenje ima brojne prednosti, ono je lakše, dostupnije nama, često i jeftinije, i preparati se koriste bez lekarskog nadzora, što sada sa druge strane predstavlja rizik. Da se samo podsjetimo da proizvodi za samo lečenje obuhvataju lekovi koji se izdaju bez lekarskog recepta, to su OTC lekovi. Ukoliko su u pitanju RX lekovi, to su lekovi koji isključivo idu na recept i ne smeju se koristiti bez strogog nadzora lekara. A u proizvode za samo lečenje spadaju i medicinski proizvodi, zatim dodaci ishrani, razni dermokozmetički preparati, zatim biljni preparati, etarska i biljna ulja, recimo homeopatski lekovi također su kod nas još uvijek u kategoriji lekova koji se mogu slobodno kupovati po apotekama. Praksa govori da gotovo više od 60% trudnica koristi biljne preparate tokom trudnoće, počevo od lekovitih čajeva do suplemenata, i da ih većina trudnica smatra sigurnom metodom lečenja, odnosno zaštite i unapređenja svog zdravlja. Praksa također pokazuje da lekari veoma često nisu upoznati sa dodatnim samolečenjem pacijenta, što može imati vrlo štetne posljedice, a nekada ishodi mogu biti čak i fatalni. Iz tog razloga je neophodno da se mnogo više radi na tome da se pojave informacije koje su pouzdane i lako dostupne i koje će pomoći trudnicama da lekovito bilje koriste na pravi način.
Nije važno da su bolje, tvoje, pa pokaži da negde suze opet jača, sad ne svoje, možda ti i ja nismo rođeni.
Nikad ne čuju
podsjetit ćemo se, poštovani slušalci, da biljni i tradicionalni lekovi spadaju u takozvanu komplementarnu i alternativnu medicinu, odnosno dopunsku medicinu. Oni se primenjuju pre svega na osnovu tradicionalnog znanja, mada je sve veća količina informacija koje i znanja koja su izgrađena u okviru zdravstvenih institucija, čime se poveća broj naučnih dokaza o njihovoj efikasnosti i sigurnosti. Recimo, anketa Australijskog nacionalnog centra za prepisivanje i kontrolu lekova pokazuje da se biljni lekovi koriste u jednom ogromnom procentu, čak 65% Australijanaca koristilo je jedan ili više komplementarnih prirodnih lekova u proteklih 12 mjeseci. Podsjećamo se još jednom da biljni tradicionalni lekovi se nabavljaju u apotekama, ali su također prisutni sve više u supermarketima, a kod nas u posljednjih godina prodavnice zdrave hrane pokazuju jednu snažnu ekspanziju u razvoju i to je jako pozitivan i dobar trend. Ali sa vremenom se tu otkriva jedan problem, da jednostavno prodavnice zdrave hrane nemaju dovoljno stručnih kadrova koji u njima rade, zbog čega se pretpostavlja da rizici od upotrebe prirodnih lekova i lekovitog bilja nisu baš tako mali. Ono što je neophodno da znamo, ako već hoćemo da upotrebimo biljne preparate, to je da kada posmatramo aspekt trudnoće, da postoji nekoliko nedoumica koje jednostavno moraju da se razriješe pre nego što se lekovito bilje koristi u trudnoći. Vrlo je važno znati to da su informacije, da ponovimo još jednom, da su informacije o sigurnosti i o efikasnosti biljaka i njihovi primjeni tokom trudnoće dosta u ovom času ograničeni. Treba znati da biljni lekovi i lekovito bilje imaju aktivne prirodne sastojke koji mogu da uđu u krvotok bebe, dakle prolaze placentu kao barijeru i plod nije zaštićen od mogućih neželjenih efekata lekovitog bilja. Jedan od također problema koji je zapažen jeste da biljni lekovi, odnosno preparati, često nemaju i dosadan kvalitet, dakle pokazuju jednu značajno veću varijaciju kvalitetu u odnosu na sintetske lekove. I naravno da se podsjetimo te globalne činjenice da lekovito bilje može imati ozbiljna neželjena dejstva i ne smemo smatrati da ako je nešto prirodno da ono samo nudi aspekt bezbednosti i sigurnosti. Generalna preporuka jeste da upotrebu lekovitog bilja može, ako se to radi bez konsultacije sa zdravstvenim profesionalcima, pre svega lekarima i farmaceutima, može da bude vrlo štetno i za trudnicu kao majku i za bebu. Tako da obvezno potražite medicinski savjet pre korištenja bilo kog biljnog preparata, posebno ukoliko ga koristite prvi put.
crnog straha koji ostaje tamo. Da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto. Da ljudi neku čure, da zvoni telefon. Sa rukama obola, dodiri me i kaži gde je ljubav. Kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav.
Thank you.
ti i ja pogledaj u nebo, pogledaj u san. To se zove ljubav. Su ti i ja pogledaj u sunce iznad oblaka. To što tamo vidiš, to smo ti i ja. Pogledaj u nebo, pogledaj u san.
Postoji, poštovani slušalci, jedna generalna preporuka koja se odnosi na upotrebu lekovitog bilja u trudnoći, da se u početku i na kraju trudnoće trebalo bi izbjegavati sve lekovite biljke, ukoliko naravno ne postoje neke strože indikacije na njihovu primjenu. Postoje neki podaci da tokom prvih 12 nedelja ne treba koristiti lekovito bilje. I kada sad analiziramo, napišemo jedan prikaz sa namjerom da vas upoznamo sa nekim konkretnim podacima o najznačajnijim lekovitim biljkama koje se koriste u praksi u trudnoći, a za koje postoje određeni pouzdani podaci o djelotvornosti, a naravno i o rizicima. Aloja vera kao gel se koristi lokalno za lečenje rana, opekotine i drugih stanja kože i smatra se da lokalna primjena gela aloje ne može da dovede do povećanog rizika gubitka ploda ili do nedostataka kod novorođenčeta. Oblik aloje vere u obliku tečnosti, odnosno lateksa koji se uzima oralno, može da bude u svom i u tečnom stanju pre nego što se ovaj upotrebi. To treba izbjegavati jer je aloja sa aktivnim principima koji izazivaju dijareju, dakle deluju laksantno i može se javiti efekt stimulacije rada materice i gubitak trudnoće na taj način, odnosno ploda. Crni kohoš je biljni lek koji se uglavnom koristi za lečenje simptoma menopauze, zatim kod premenstrualnog sindroma i bolnih menstruacija. Tradično se koristi za početak porođaja u kasnoj trudnoći. Informacije su o sigurnosti ove lekovite biljke ograničene, pa je generalna preporuka da se izbjegava u trudnoći jer može stimulisati matricu i pokrenuti prevremeni porođaj. Kamilica kao jedna od najvažnijih lekovitih biljaka sa tako žemo univerzalnim dejstvima u obliku čaja ili tinkture se koristi za ublažavanje tegoba nervoznog stomaka i kod problema sa spavanjem. Kamilica se također može naći u proizvodima za negu kože, za lečenje dermatitisa, zatim manjih rana i nekih drugih stanja kože. Literatura pokazuje da su ograničene informacije o sigurnosti kamilice tokom trudnoće. To treba imati u vidu. Sa druge strane, dakle, tu mislim na one pozitivne informacije, ali sa druge strane nema ni nekih značajnih prijavljenih negativnih iskustava od strane trudnica koje su pile čaj od kamilice. Tako da kamilica je, mogu bi se zaključiti, u kategoriji sigurnih biljaka u trudnoći, s tim što ipak je potreban jedan oprez kod možda nekih specifičnih trudnoća. Brusnica kao biljka važna za urinarne infekcije, sama po sebi je bezbedna i efikasna. Podaci govore da nema štetnosti ni kod majke, ni za plod ako se primenjuje preporučenim dozama tokom trudnoće. Dakle, brusnicu možete koristiti, ali svakako sa vašim farmaceutom i lekarom razmotrite taj aspekt, pre svega u pogledu doziranja. Biljka koja se koristi kod prehlade, upale grla i drugih infekcija, pre svega respiratornih organa, ehinacea, veoma poznata. Za nju važi slična preporuka kao i za brusnicu, kada se koristi u preporučenim dozama, ne predstavlja rizik za neželjene efekte kod bebe.
Yes.
Razmatrajući i dalje konkretne primjene, pošto su slušalci o primjeni lekovitog bilja i prirodnih proizvoda kod trudnica, došli smo do žutog noćurka, odnosno do ulja od žutog noćurka. Informacije o sigurnosti u trudnoći su ograničene i generalna preporuka jeste da se ulje žutog noćurka ne koristi tokom trudnoće, kaže se ako nije preporučeno od strane lekara. Zašto može da bude da se koristi ovako jedna formulacija koja ponekad može da zvuči zbunjujuće? Da se vratimo recimo na oblast lekova i indikacija. Za sve lekove postoje, dakle, indikacije koje su navedene u uputstvu za lekove koje su jasno definisane i sa određenim stepenom rizika itd. Međutim, svaki lek i svaki preparat, a to važi za lekovito bilje, se može na osnovu individualne procjene lekara kao dijagnostičara i terapeuta preporučiti i za neke nestandardne indikacije. Tako da i ovu preporuku vezanu za ulje žutog noćurka treba razumjeti tako da ukoliko i lekar procenio da je ili farmaceut da je moguća bezbedna upotreba za namjenu koja vam je potrebna, onda se to može raditi. Treba imati u vidu da nekada kao i za lekove i lekovito bilje koje koristimo možemo koristiti sa povećanim stepenom opreznosti. A šta to znači? To znači da mi dobijemo određena upozorenja, informacije o mogućim neželjenim dejstvima i da sa tim saznanjima počinjemo da koristimo neki biljni preparat. Na taj način mi smo već naoružani za eventualne neželjene dejstva i sposobni smo, dakle, da ukoliko se ona jave, a taksativno znamo koje neželjene dejstva mogu biti, mi smo spremni odmah da reagujemo. I takva određena saznanja su vrlo dragocena jer proširuju terapijsku mogućnost lekovitog bilja. Lekovita biljka piskavica ne treba da se koristi tokom trudnoće u većim količinama, jer ima podataka da može izazvati kontrakcije materice, naravno posljedice su pobačaj ili prevremeni porođaj. Ipak manja količina piskavice u pripremi jela je sigurno trudnoći. Dakle, da pojasnim i ovdje jedan detalj, da to je ta znanje iz farmakologije kao krunske nauke o lekovitom bilju i o terapiji sa različitim molekulima, da tako kažemo. Ono što određuje toksičnost jeste doza. Dakle, ukoliko primjenimo određenu dozu, možemo koristiti piskavicu sa sigurnošću. Riblje ulje se preporučuje trudnicama najviše do 2,5-2,6 grama, računajući na omega-3 nezasićenu masnu kiselinu. Treba znati da riblje ulje se može uneti kroz hranu ili kroz recimo dodatke ishrani i postoje dva tipa suplemenata ribljeg ulja. Jedni su napravljeni od zavisno od kojih delova ribe. Jedni su napravljeni od jetre ribe, a drugi od tela. Riblje ulje od jetre, kao što je ulje bakalara, sadrži retinol koji je forma vitamina A i treba se izbjegava, poželjno da se izbjegava u trudnoći. Riblje ulje koje nije iz jetre sadrži jednu interesantnu kiselinu i bitno je za razvoj očiju i mozga kod beba. Preporučena doza ribljeg ulja u trudnoći zavisi od toga, odličenje samog proizvoda, budući da postoji različiti broj suplementa sa različitom količinom aktivnih principa. Značajno je upamtiti da je laneno ulje sigurno za upotrebu u trudnoći. Ono je bogati izvor omega-3 masnih kiselina i svim varijantama kao dopuna ishrani ne može da škodi tokom trudnoće. Jedina moguće neželjeno dejstvo lanenog ulja jeste da se ukoliko se unosi veći količinom da se javi dijareja, zato što jednostavno masne materije će podmazati vaš digestivni trakt pa ćete imati neočekivane stolice. Za beli luk se smatra da je siguran u trudnoći u preporučenim dozama. O čemu treba voditi računa? Beli luk je poznati kao sredstvo koje razređuje krv i ukoliko bi se koristio u velikim količinama može povećati rizik za krvarenje, što bi naravno bilo vrlo neželjeno u trudnoći. Đumpir poznata i sve važnija i značajnija lekovita biljka je siguran u trudnoći može koristiti sasvim bezbedno kao začin. Đumbir je inače poznat i kao lekovita biljka koja pomaže kod mučnina i povraćanja koje su uzrokovane trudnoćom. Uzim recimo iz prakse poznato iz tradicionalne medicine da uzimanjem 1 do 2 grama suvog korena đumbira da se otklone simptomi mučnine koje postoji u početku trudnoće. I ovde treba povesti računa, pokloniti pažnju o dozi, jer veće doze đumbira mogu da izazovu i efekat razrađivanja krvi, mogu izazvati i nelagodnost stomaku ili povišenu kiselinu. Došli smo do biljke koja je vrlo značajna za centralnu, odnosno moždanu cirkulaciju, ginkgo biloba. Ovde treba biti oprezan. Postoji veoma mali broj informacija o korišćenju ginka u trudnoći i stav je vrlo decidan da ginko ne treba koristiti u trudnoći jer jednostavno može da se javi povećani rizik od krvarenja.
Glad
svakom času samo mirno šutim. Govorim nešto kako znaš i volim svet u kojem je život kad ga gubim.
Poštovani slušalci, sa našom analizom koje konkretno lekovite biljke se mogu koristiti u trudnoći i pod kojim uslovima. Ukazujemo također na neke koje ne treba koristiti, ali su vrlo popularne biljke. Jedna od, da tako kažemo, legendarnih biljaka je ženšen, koji se koristi još iz antičkog perioda kao biljni lek. Podsjeća da postoje tri osnovna tipa, američki, azijski i sibirski ženšen. Kod nas na tržištu sada postoji malo nekakva nedoslednost u snabdevanju. Ono što treba znati da je ženšen biljka koju treba izbjegavati tokom trudnoće, posebno u prvom tri semestru, jer mogu biti štetni za plod. Dakle, stav je vrlo jasan. Ovo je važno znati jer mnogi lekovite biljke i nosne informacija koje se sreću u novinama se mogu koristiti za sve i svašta. Često određeni novinarski tekstovi podstiču neopravdanu nadu i ljudima mogu da služe kao osnov za pogrešnu upotrebu biljnih preparata. Zato je važno imati zaista pouzdane informacije šta treba, šta ne treba koristiti. Pomenut ćemo glukozamin kao biološki aktivnu supstancu koja se koristi u lečenju osteoartrita i veoma je afirmisana u tom smislu i poznata. Kada je reč o trudnoći, postoji mali broj podataka o korištenju glukozamina u trudnoći, ali zato ima više informacija da ga ne treba koristiti. Dakle, glukozamin u trudnoći na osnovu raspoloživih informacija gotovo sigurno ne treba koristiti. Sladić ili gliceriza glabra se koristi kao začin, koriste se i kao hrana još od antičkih vremena. Biljka je izuzetno popularna i veoma korisna. Ono što treba imati u vidu, u trudnoći treba izbjegavati veće količine sladića jer može povećati rizik za pobačaj. Pomenut ćemo ovdje i aminokiselinu lizin, koja je značajna za veći broj indikacija. Ukoliko lizin potiče iz hrane, onda je bezbedan. Dakle, nije potrebno izbjegavati hranu koja sadrži lizin, ali veće količine suplemenata lizin, dakle, ako je u obliku tableta, treba izbjegavati, jer jednostavno nema dovoljno informacija da se može pouzdano koristiti. Malina, kod nas u Srbiji veoma popularna, izuzetno važna biljka. List maline se tradicionalno koristio u kasnoj trudnoći kako bi se skratilo trajanje porođaja i kako bi se smanjile komplikacije. Ali u suštini to su saznanje iz tradicionalne medicine, međutim naučna medicina nema mnogo informacija da je list maline siguran i da je zaista može da pomogne za skraćivanje perioda porođaja, tako da se u tom, za tu indikaciju malina ne može koristiti. Biljku spirulinu treba izbjegavati u trudnoći jer je ograničen broj informacija o njenoj sigurnosti. Kada govorimo o suplementima, tu ima prilično informacija da su preparati spiruline kao suplementa pogodni za upotrebu tokom trudnoće. Međutim, postoji tu još jedna generalna stvar, poštovani slušalci, a to je da biljni preparati i prirodni preparati prema zakonskim propisima imaju obvezu da pruže dokaze bezbednosti, ali ne i delotvornosti. Tako da svi prirodni preparati moraju biti mikrobiološki ispravni, moraju biti bez teških metala, time stiču uslove da se pojave na tržištu. Često i marketinški timovi pokušavaju da ih obuku u odeću pravih lekova, da im daju indikacije za koje nisu baš pogodne ili da im pridaju preveliki terapijski značaj. Zato je važno da znate da napravite konsultacije ukoliko budete imali potrebu da koristite neke od biljnih preparata. Pomenut ćemo kantarion kao izuzetan lek koji se koristi kod blagih do umerenih depresija. To je jedan izuzetan anksiolitik, jedna biljka koja ima nevjerojatnu popularnost. Treba imati u vidu ako koristite lekovite biljke direktno od, da kažem, raznih praktičara, travara i tako dalje. Treba da znate da kada je reč o kantarionu, da na našem prostoru postoji negdje oko 28 vrsta kantariona i da se oni razlikuju po svojoj delotvornosti koji čini tih korisnih aktivnih sastojaka. Pokušajte svakako da se snabdevate od institucija koje mogu da vam obezbedi ateste za rakovite biljke. A informacije govore da postoje izvesni dokazi da korištenje kantariona umanjuje težinu bebe na porođaju. To je interesantan podatak, kao što vidite nismo to do sada sreli ni kod jedne druge biljke. Podaci su, da tako kažemo, sa izvesnim određenim, da kažemo, stepenom sigurnosti, znači ne može se tvrditi potpuno. Nešto još veoma važno što treba trajno znati za kantariona, to je da on ulazi u interakciju sa brojnim drugim lekovima, da je veoma interaktivan u tom smislu. I svakako, ako odlučujete da koristite kantarion u trudnoći, nemojte to raditi pre konsultacije sa zdravstvenim profesionalcima. Pomenut ćemo, poštovani slušalci, valerijanu, biljku koja je također u kategoriji najuglednijih i koja je blagi sedativ, često je veoma korisna da se omogući san i da se oslobodimo stresa, odnosno anksioznosti, napetosti, nervoze. U trudnoći ipak je treba izbjegavati, jer još uvijek nema dovoljno podataka o njenoj pouzdanosti, a ukoliko želite da je koristite, dakle možda ste koristili valerijanu ranije, pa je onda trudnoća došla iza toga, svakako napravite dobru konsultaciju sa zdravstvenim profesionalcima koji su informisani o likovitom bilju. Evo, poštovani slušalci, ovo je bio naš pokušaj da vam približimo jednu temu lekovitog bilja i trudnoće, dakle lekovitog bilja kao jednog izuzetnog fenomena lekovitosti i sa druge strane trudnoće kao jednog najuzvišenijeg, vrlo senzibilnog i vrlo kompleksnog stanja. I ono što treba svakog da upamte jeste da pogrešna primjena lekovitog bilja u trudnoći može da ugrozi vaše zdravlje i zdravlje vaše buduće bebe. U slučaju da želite da primijenite ili se skloni samolečenje, nije dovoljno da samo koristite biljke koje smo recimo naveli ovdje ili možda negdje pročitali. Svakako angažujte, to bi bila minimalna forma da, bez koje ne sme da se bude. Angažujte savjetnika koji ili lekar ili nutricionist ili farmaceut ili prirodni terapeut, kako biste mogli da određenu lekovitu biljku koristite, jer lekovite biljke mogu biti u pogledu štetnih efekata za trudnoću sa ništa manjim štetnim efektima od sintetskih lekova. Poštovani slušalci, sa vama je bio farmaceut Bata Marković.